Dende o 7 de marzo ata o 31 de maio poderemos disfrutar en Lugo de actividades teatrais dentro do ciclo galego de teatro amador que está organizado pola Federación Galega de Teatro Aficionado en colaboración coa Consellería de Cultura e tamén coa Área de Cultura do Concello de Lugo. Estas actividades consistirán en 4 representacións teatrais para todos os públicos que estarán representadas por 4 compañías diferentes de todo o país que se levarán a cabo durante, como dixen, os meses de marzo, abril e maio no Auditorio Gustavo Freire. As entradas terán un custo de 3 € e retiraránse no auditorio o día de cada representación.